når jeg sto på det nederste trinnet og skulle opp hit, så kom jeg på en gammel sang: «Og løft meg opp og la meg stå». I tro hvor himmelens tinder nå, kan du den? Et høyere sted for hver en stund. Sett foten min på prekestolen. Så det var veldig fint, og tusen takk for velkomsthilsen. Vi har gledet oss, og jeg skal hilse fra Laila, som dessverre ikke var helt i form til å bli med. Men min opplevelse er jo, hver gang jeg kommer hit, å bli mottatt med sånn kjærlighet og omsorg, og det strømmer jo mot deg, denne sangen og gleden og begeistringen og tilbedelsen. Og jeg tror at en av de tekstene dere hadde kan være skrevet av yngstemann hos oss, David André Østby. Jeg synes jeg kjente igjen noe om både forsoningen, himmelen, og vi gleder oss over at vi også får lov til å være med. Jeg ønsker å si litt ut fra en interessant tanke. Og det kan godt siteres i noen ganske få setninger. Og jeg sier det på den måten som en utfordring: bli sterk i Herren. Historiens største forkynner, han sitter i et kaldt fengsel i Rom, cirka år 60. Han har bedt om de kunne huske på å ta med kappen, for det er kaldt. Og så ber han Markus ta med skinnbøkene. For han trenger ikke bare en kappe til å varme det ytre, men han trenger noe å lese som kan varme hans indre sjel. Han sitter der. Han hadde vært forkynner i 30 år. Og når han 30 år gammel, som en av de mest lovende rabbinere, som kanskje hadde kommet helt til topps i jødedommen, men blir fylt av et hat og en radikalisering som gjorde at han mente han skulle utrydde den nye sekta, veien, og han skulle gjøre hva han kunne for å få Jesus ut av alles tanker. Det er Paulus. Han sitter på hesteryggen i oppdraget og drar til Damaskus og setter i gang den store forfølgelsen. Da møter han sin overmann. Han møter den personen som han mente var død. Og så hører han en stemme: Saul. Mannen bak stemmen visste navnet hans. Det vil bli hardt for deg å stampe mot brodden. Hvem er du, Herre? Ser du personen? Der sitter han på hesteryggen, løfter hånden og roper opp mot himmelen. Hvem er du, Herre? Jeg er Jesus, han som du forfølger. Og så ble det øyeblikket da alt det han hadde bygd opp av loviskhet, av forsøk på å bli den store lederen, dersom det preller av han. Og så sitter han der på et hotellrom og ber ensom, og han har nesten ikke fått satt seg ned og samlet seg før det banker på døra. Og den som kommer inn, det er en av Jesu venner, som hadde fått beskjed på morgenen: ta på deg skoa og gå til den rette gate. Og der sitter det en mann som ber. To enkle beskjeder, ikke noe mer. Ja, men Gud, du vet mer om den mann Du vet at han en forfølger. Jeg har hørt det. Har du ikke fått det med deg? I stedet for å begynne å diskutere og ha en lang utredning der på sengekanten, så får han på seg skoene, så går han. Ananias kommer inn. Og tenk så nydelig, da han har banket på døra og sier, kom inn, Saul, bror, Herren har sendt meg. Og så skjer det noe der. Han blir fylt med den hellige ånd, og straks etter kommer han til sannhetens ord og blir døpt. For det var en menighet der som trodde på sannheten. Det var noen troende som hadde gått over fra jødedommen og kommet inn i evangeliets frihet. Og så sier også den sjelesørgeren, jeg skal vise han hvor mye han skal lide for mitt navns skyld. Så begynner Paulus sin vandring i 30 år, fra sted til sted. Og nå er årene gått. Og nå sitter han og kaster blikket på alt det som hadde skjedd rundt omkring i hele den romerske verden, for kristendommen var i ferd med å bryte igjennom. Og så sitter han der. Og så tenker han, hva skal jeg gjøre nå? Jeg skal skrive. Og så begynner han å skrive Feserbrevet. Og det er noe som er sagt, at Efeserbrevet, det er dronningen blant brevene i Det nye testamentet. Det sies at det er det høyeste, mens Romerbrevet er det dypeste. Og de fleste troende elsker å lese Efeserbrevet. Og hvis ikke du har kommet på det, så begynn å lese Efeserbrevet, som du kan dele i to. Det ene er tre kapitler hvor den læremessige rikdom vi har i Kristus, alt det vi har i Kristus fra evighet av, kommer som en strøm imot deg. Hele dette fantastiske frelsesverket. Og det er så fint at når Paulus skriver dette, så var det nødvendig å skrive til menigheten i Efesus, for det var en menighet som var fylt av jubel og lovsang og takk og lov, og det skjedde mirakler og under og tegn. Men hadde de den læremessige forankring? Var de klar over hva egentlig frelsen var? Og det er faren mange ganger i vekkelsestider. Jeg har vært med på det. Vi har bedt med mange til frelse. Det har vært så begeistring. Og så kommer du tilbake og så, nei, det var så dårlig grunn såkornet ble sådd i, så det ble borte. Og Paulus er veldig på vakt at det som han hadde vært med å forkynne, og de mirakler og under han hadde opplevd, det hadde sin grunn i. Vi er utvalgt i Kristus. Og han bygger opp den kristne menighet som bestod nå av vesentlige hedninger, men også omvendte jøder. At det er noe fantastisk som vi har opplevd. Frelsen i Jesus, nåde over nåde. Vi er en familie. Vi er Guds husfolk. Vi er elsket. Ikke sant? Alle disse fantastiske ting du leser om i de tre første kapitler i Efeserbrevet. Men så kommer de tre siste. Og det er formaningen om å leve et liv i forhold til vår bekjennelse. Sier jeg at det er herlig å være felles på møte, så skal jeg si det hjemme også. Sier jeg at det er godt å få lov til å være med i Guds rike, jeg har fått fred og hvile og alt godt, og jeg kjenner jeg har en trygghet, så skal den tryggheten slå ut, også når alt ser vanskelig ut. Og Paulus er veldig radikal på de siste tre kapitler. Han snakker om ekteskapet, han snakker om familielivet, han snakker om på jobben, hvor vi enn måtte være, så skal vi bære med oss evangeliet. Fantastisk. Så sier han til slutt, og da kommer teksten. Og det Efeserbrevet. Og det i det sjette kapitlet. Jeg synes det er så mange oversettelser, jeg vet ikke hvem oversettelse jeg har her, men det heter Bibelen, Guds ord. Og jeg synes det var sånn passe stor og god å ha med seg, så jeg vet ikke om dette er den siste, men i hvert fall synes jeg det står så fint her. Når han nå har skrevet brevet, og er i ferd med å avslutte det, da han kommer til det sjette kapitlet, så sier han til slutt, mine søsken, bli sterke i Herren og i hans veldige kraft. Det er nesten som han overdriver hans veldige kraft, men det er ikke den eneste anledning til å si at han overdriver. For det er voldsomt, og det er en veldig kraft for den som har kommet til tro. Ta på dere Guds fulle rustning, så dere kan være i stand til å stå imot djevelens listige knep. Står det angrep i noen oversettelser her? Og her står det knep, men vi forstår begge dele. Bli sterke i Herren. Paulus, han er lenket. Han sitter i et sikkert, tarvelig, elendig fangehull. Og han er en sånn farlig mann at han sitter med lenker. Det flotteste mennesket vi kjenner, det mest fredfulle, som ønsker bare godt, oppleves av det romerske vesen som at denne mannen må vi passe godt på. Martyren. Og når han sitter der, og jeg ser for disse lenkene, jeg skulle jo skrive ferdig. Det er ikke liksom sånn der, ikke sant? Og han drar ut dette papyruset der, soldaten står og ser på han. Det rasler i alle han. Og plutselig, så er det sånn, soldaten blir en levende illustrasjon på det han holder på å skrive. Det skal bli sterke i Herren. Og det er som han sier, hør kristne, dere er vervet som soldater i Guds rike. Dere er i en åndelig kamp. Dere er i en åndelig krig. Derfor må dere bli sterke. Og så begynner han. Og så nevner han fem forsvarsvåpen, eller klesplagg, eller uniformdeler, som det er viktig at vi sørger for å ha på oss. Sannhetsbelte er det første. Og du kan lese videre i det kapitlet her. Sannhetsbelte. Ja, men skulle du ikke heller, Paulus, skrive litt grann om få mer frimodighet og liksom være litt mer brennende og liksom... Men han går inn på innsiden. Han begynner ikke der, men han begynner der. Ta på sannhetsbelte. Og det var et belte de hadde for å holde tunikaen oppe. Og hvis ikke de hadde det beltet fast, så flagret det gikk masse tøy og greier. Og en soldat skulle ikke fly rundt og flagre det. Han skulle være konsentrert. Sannhetsbelte. Det er å leve et ærlig liv. Du har lyst til sannhet i hjertets innerste. Vi lever i en tid hvor man snakker om falske nyheter. Og i det store verdenspolitiske bildet så florerer det. Så jeg holder på å si, far sa en gang i tida, må ikke tro alt du leser i avisene, sa han. Du må ikke tro alt du hører på radioen, for det er så mye som ikke er sant. Og det sa han den gangen hvor det var kun én radio, og så vidt vi hadde råd til å holde avis. Og nå peppres vi fullt av... Jeg syns litt synd på Trump, jeg. For det er ikke mye positivt man kan si om han. Og jeg syns litt synd på Israel, for det har blitt sånn i Norge nå at omtrent så fort det er et eller annet som skjer, uten at man går inn i dypet, så er det å dømme Israel. Og verden ligger det onde, og den onde selv, når den antikristelige tid bryter ut, så er det løgneren. Det er løgneren som kommer til å bedra folk. Og jeg har sagt til meg selv, David, er du sann? Er det sant det du sier? Eller går du med sånne småløgner? Er det noe som heter hvit løgn? Har dere hørt om det? Jo, da mor trodde litt på hvit løgn, skjønner du. Ja, da, for i november måned satt hun og strikket på en genser til meg. Og jeg var sånn nysgjerrig, vet du. Mamma, får vi noe til julaften? Ja, det kan vel hende det blir noe. Men hvem er det du strikker genser til, da? Jo, det er til nabogutten. Men på julaften så kom mamma og ba om tilgivelse for den hvite løgnen. Det var jo greit, da. Du ville jo gjerne at du skulle bli like glad julaften og få noe som ikke var visst om fra forhånd. Men jeg tror, dere venner, at ærlighet, oppriktighet, og vet du, det må noen ganger føre til synsbekjennelse. Det må noen ganger føre til oppgjør. Det må noen ganger føre til at jeg faktisk gråter og sier, Gud, forbarm deg. Og David roper jo i salmene, prøv meg, ransak meg, se om jeg er på fortapelsens vei, og led meg inn på evighetens vei. Ja, men han, mannen etter Guds hjerte. Jeg syns det der var litt alvorlig til meg når jeg leste dette. Rettferdighetens brynje var det neste. Å vite at du er rettferdiggjort. Å vite at du er tilgitt. Å være takknemlig over det største av alt. Platon, han ble beskyldt for lovbrudd. Og da svarte han, og det var beskyldning, da må vi leve på en slik måte at det beviser at beskyldningene er løgn. Det er bare livet vårt. Og det å ha rettferdighet, rettferdighetens brynje, det er en beskyttelse. Jeg vet at Gud ser oss gjennom Jesus Kristus, som er vår rettferdiggjører. Og så setter han oss i stand til å leve vårt liv av bare nåde. Kjenner du at det er godt å være frelst på mandag? Åssen står det til på tirsdag? Eller stiger begeistringen henimot søndag, for da skal vi være med å prise Gud? Nei, det ligger der. Rettferdiggjort er hans verk. Det presser seg nesten på et lite halleluja, men jeg skal passe på ikke la det komme fram her. Så kommer det videre. Sko på føttene. Og det å ha sko på føttene, det var soldaten kunne ikke gå barbent. Han måtte ha sko, han måtte være ferdig og klar. Og det står noe om det. Sko på føttene, det er at vi er ivrige etter å stå rede. Og jeg tror noen ganger, det er en som har sagt det slik, for eksempel om historien i Antiokia. som var den menighet som var veldig rikt, jeg på å si, utdelt med nådegaver. De hadde alle nådegavene, og det var en sånn flergenerasjonsmenighet. De var så glad i hverandre, jøder og hedninger, og de sa vi må få et navn på den menigheten, så det ble kalt kristne. Og de hadde de flotteste predikantene som fantes i hele Romerriket, Paulus og Barnabas. Skulle vært med på møten og hørt Barnabas. En trøster og en oppmuntrer. For ikke å snakke om Paulus da. Når han kom inn i menigheten og ble valgt inn som evangelist og leder der. Det var altså sånn vekst at hele byen fikk høre om det. Så kom det et menighetsmøte. Så sier den hellige ånd. Ta ut for meg. Paulus og Barnabas. Til den tjeneste som jeg kalt dem til. Og det er en bibelfortolker som har sagt, da fikk menigheten sko på bena. Gå. Nei, men vi har det jo så godt. Vi elsker jo disse brødrene. Kan vi ikke sende noen andre? Kan vi se, vi har vel noen her i menigheten som vi ser lite til, og som er fryktelig beskjedende, og du vet, sende noen hedninger hit og dit. Nei, ta de beste. Nå sitter du ikke her og preker at dere skal miste lederskapet her. Jeg går ikke så langt. Men dere forstår tanken. Vi må ha sko på bena så vi er klar til oppgaven. Og jeg føler at det er lett for å bli selvoppholdende. Vi går og blir velsignet, og er det ikke bra? Nei, det var ikke som jeg ønsket. Og så blir vi liksom sånn restaurantkristne. Som går og ser på menyen hva vi skal ha. Men vi kalles til å være klar til oppgaven, sko på føttene, klar til å gå ut i tjenesten og virke. Og da må du sørge for at du får et skonummer som passer, så ikke det er bare gnagesår. Og sørge for at du er lett på ben og trenet opp, for det kan hende Gud vil bruke deg til noe, lede deg til noen. Og Laila og jeg, vi ber litt om det. Vi har jo en sånn misjonsmark i et borettslag. Masse mennesker der, og jeg har jo inntrykk av at det er folk der som sliter. Og vi forsøker så godt vi kan å ha en liten oppmuntring til dem. Så siste gangen her nå, så, og det er ikke noe spesielt det, men hun som bor i tredje etasje, flott fru Lunde. Og så tenkte jeg, hvordan, vi har jo ikke snakket med henne noe om det åndelige. Vi må jo komme litt inn på det. Hun er enke, er i 8-årsalderen, og bor der alene. Så hver gang vi møtes, og hun kommer der med rullator og sånn, så har jeg sagt noen ganger, det er jo bare sånn, det er liksom, vi har jo en å gå til. Jeg burde lagt ut en hel evangelie selvfølgelig, men vi står nede ved postkassene der og prater, ikke sant? Og hun står med rullatoren. Det er godt vi har en å gå til. Ja, ja, sier hun. Det er godt at vi får lov til å be til Gud. Og så tenkte jeg, når jeg sitter og skriver denne andre boka, på denne siden av veggen, og så bor hun på andre siden av veggen. Eller over. Så tenker jeg, hvorfor skulle ikke jeg fortelle henne om noe så herlig som evangeliet? Og hun tok imot andagsboka og takket. Og dagen etter sa hun, ja, nå har jeg lest andagten i dag. Og jeg bare tenker sånn at det er mange sånne, hvis vi tenker på, vær klar. Og gi en liten hilsen, jeg tror det må bli evangeliseringen nå. At vi går til mennesker på en verdig og fin måte, og den vise fanger sjeler. Bruke alle slags triks og muligheter for å komme litt inn på mennesker, og det viser seg mange trenger en oppmuntring, og det kan føre til at de snart sitter her frelst, og de kan oppleve noe andre steder kanskje, men sko på føttene. Så er vi kommet, begynner nærme oss slutten her nå. Troens skjold, den beskytter mot giftige tanker som angriper vår tro. Tankelivet vårt i dag er bestormet av nye ideer og tanker, og vi ser i hele samfunnet hvordan det kristne påvirkning synker. Og vi skal bare se, det kommer til å gå lenger. En avkristning i selve samfunnet gjør at vi mister de gode støtter som det kristne Norge hadde. Og så peppres det fullt av ideer, og jeg må si, jeg ber om at Gud må oppreise noen gode kristne forsvarere. Vi har nesten ingen som våger en god debatt i NRK med et klart kristent standpunkt. Vi får be for de få som det hender inn, gjerne en 2-3 stykker som kommer, og de gjør så godt de kan. Men vi er ikke opplært. Og jeg må si, jeg er ikke klar til å gå inn i en debatt etter annet på de store mediene og bli kastet inn i en stor samtale hvor du skal ha gode argumenter. De folka som sitter der fra den motsatte siden og for å rive ned, de er timet og trenet og holder på kurset. Og vi bør bygge opp bibelundervisningen og bli klar og flinke til å forsvare vår tro. For det står nemlig om å forsvare vår tro. Så troens skjold, la oss lettere, for det var slik at dette skjoldet var delt i to, og så var det en slags felt på midten, slik at de sendte de brennende pilene, for det var brennende piler. Og når de traff skjoldet, så traff de akkurat i sentrum, og da sluknet det. Og troen som jeg har, den skal være så sterk at jeg kan vurdere de ting som kommer av påstander. For eksempel det, at til og med når man ifra biskoplig hold sier at de 11 første kapitler i første Mosebok er dogme. Og det kan vi ikke tro på, og de sier det gamle, jeg har lest andre som skal gi gode råd til folk som spør, og som sier det at nei, det gamle testamentet, det er så fullt av usammenhenger, og det kan ikke stoles på. Hva er det folk sier? Jesu Bibel var det gamle testamentet. Han sto for hvert eneste bok som vi har i det gamle testamentet. Og Paulus sier, jeg tror alt hva profeten har skrevet. Hele kristendommen er bygd opp på løftene fra det gamle testamentet. Og jeg har, i forbindelse med den andagsboka, så har jeg blitt så begeistret for Gud. Jeg har blitt så begeistret for alle de herlige løfter. Ja, noen ganger i Gamle Testamentet så virker han nesten forelsket. Han snakker om at han elsker sitt folk. Han bærer dem. Han snakker om at de er hans øyesten. Jeg vil ikke forlate dere, jeg vil hjelpe dere. Men så vet vi at menneskeslektene, og ikke minst Israel, som er historien i det Gamle Testamentet spesielt, de brøt jo stadig. Og da sier Gud at han er rettferdig, så de tok selv ansvar og måtte selv betale når ikke de var lydige mot Guds befalinger. Men Gud har gjennom hele skriften går som en rød tråd fram imot, det skal komme en frelser, det skal komme en forløsning. Troens skjold. Og ikke være med, protestere litt hvis noen begynner å ødelegge den hellige boka. Vi skal tro på den. Og den er forfulgt og blitt ødelagt og blitt forbudt, og folk har blitt drept og masse martyrer fordi de har trodd på Bibelen. Men boka lever! Og det som skjer med vekkelser ute i den store verden, det er også en bibelspredning. Hvor mange nyfrelste får tak i enten hele Bibelen eller deler av den, alt ettersom oversettelser. Og jeg tenker på broren din, vet du, som er bibeloversetter, Pettersen. Jeg kom ikke på fornavnet i farten, men dere vet hvem det er. Og han er med, og mange andre. Jeg er så stolt over at jeg kjenner en del av disse som sitter der dag etter dag. Det er ikke kanskje så mye lovprisning, men de plundrer og finner ut av bokstaver og ord. Sånn skal det være! Og når det kommer på trykk, og når det gitt ut, så kommer det til nye folkegrupper som jubler.
fordi det var noen som ga dem evangeliet.
Troens skjold. Og til slutt da, av forsvar, frelsens hjelm. Hvordan er det med deg når du er ute og sykler? Har du hjelm? Det var litt debatt nå, for det er en del unger som ikke likte å gå med beskyttelse på hodet når de skulle sykle. De var litt flaue over denne rare saken som står der, ikke sant, og beskytter. Men det er en beskyttelse. Det viser seg at det er så mange som ikke får den skaden i hodet som de ellers ville fått, fordi de har en god beskyttelse. Vi har frelsens hjelm. Frelsen sitter på en måte godt plassert. Og når jeg har frelsens hjelm, så hjelper det å styre mitt tankeliv. Det hjelper meg å tenke på at alt det som har vært feil og galt, det er noen som ikke greier å bygge opp selvtillit. For de sier, jeg har ødelagt livet mitt. Men det er ikke evangeliet. Evangeliet bygger opp. Derfor så skal du få lov til å ta frelsens hjelm. Og det kan bli forvirrende tanker og tvilens tanker. Alt dette kommer. Men jeg skal ikke tillate det å passere inn i mitt tankeliv som er med å rive meg ned. Ikke tenk høyere enn du bør tenke, men tenk sindig. Tanken er viktig. Den er ren og klar. Og så skal du huske på at tankelivet skal være mottaker for alle de åndelige impulsene og tankene Gud gir. 5. Forsvarsvåpen. Det betyr at vi er utsatt for åndskrefter som vil ta fra oss frelsesvissheten. Og det er det Paulus er redd for når han skriver. Alt det herlige og underbare blir jo borte hvis jeg ikke sørger for å ha den fulle rustning. Og så er det 1 angrepsvåpen. Det er Guds ord. Ta foruten alt dette Guds ordet, som er et tveget sverd, som vi skal bruke både til eget forsvar og til å vinne mennesker. Guds ord, vi tror på det. Det er en fantastisk forpliktende titel, menigheten her, sannhetens ord. Det er stort. Så dere er nødt til å stå fast på Bibelen. Så hvis det kommer noe på prekestolen her, og som har noe annet, så må dere være så snill og si stopp. Vi må få lov til å snakke litt med deg hvis du står her og forkynner noe som ikke stemmer. Vi tror på Guds ord fra begynnelsen til slutt, og alt folket sa.
Amen.
Ja, det var amen. Er noen imot? Si nei. Vi tror på Guds ord. Så sier Paulus alt dette. Så må vi holde fast ved bønnen. Bønnen binder sammen alle disse 5 forsvar og det ene angrepsvåpen. Be for meg. Fyll sinn og tanken med bønn. Og når du lever i dette, så er det en måte du kan bli bevart. Så er vi tilbake i fengselet. Så går vi og hilser på Paulus. Der sitter han. Nå har han kanskje fått kappa. Nå står han og vet, etter 30 års tjeneste, han er 60 år, han har skrevet brever, han har reist over hele Romerriket. Han har blitt slått og arrestert og har gått med sykdommen og har litt prøver. Det er en torn i kjødet som han ikke riktig forstår seg på. Så han er ikke den voldsomme som vi sier, ja, han liksom var over på allting. Han var et menneske. Slik som du og jeg. Som også møter ting og vanskeligheter. Og så skriver han avskjedshilsen, og det er helt naturlig at han skriver den til Timoteus. Jeg har stridd. Den gode strid. Og det står i 2. Timoteus, det 4. kapitlet. Jeg har stridd. Den gode strid. Og jeg vil si at kan det være godt alt det han opplevde? Nei. Men det var for han den gode strid. Og jeg har fullført løpet. Og jeg har bevart troen.
Jeg har bevart troen. Og jeg må si det, kjære venner, når jeg står her, at jeg ber Gud om bevare meg i troen. Bevare meg i en frisk ånd, i et levende fellesskap, i en visjonær tenkning, i en Guds ordets åpenbaring, som lever, og som gjør at du har med deg noe inn i hverdagen. Du kan ikke annet enn å være preg av det liv og den tro du har. Jeg har bevart troen. Tenk at han kunne si det. Men kjære, være sterk nok. Han hadde bevart troen. Og da er det som han nesten... Han venter liksom bare på, du vet, når disse her, så, dere har vel sett litt på idrett i år, dere også vel. Noen OL, det er kanskje ikke lov det her. Vi har sett masse flotte mennesker som har gjort en kjempeinnsats. Og så er det gjerne tre stykker som kommer på pallen. Jeg synes ikke det er noe pent ord, men pallen. De får jo både gull, sølv og bronse. Men det heter noe det da. Og jeg har lagt merke til noen ganger. De står der spent. Har vunnet gull, men det er ikke helt avgjort. Verden vet ikke om det, men jeg har nå vunnet gull. Før de roper, gullmedaljen er tildelt. Og så kommer navnet. Og så ser du den spreke idrettsmannen eller kvinne kommer opp og tar plass. Og så føler jeg Paulus, han sitter her i fengselet og venter bare på oppropet. Så sier han til slutt så er det da gjort ferdig en rettferdighetens krone for meg, som Herren den rettferdige dommer skal gi meg på den dagen. Ikke bare meg, men alle som har elsket hans åpenbarelse. Hvilken dag. Dere venner, det jeg gjerne vil ha sagt, jeg håper det er sagt, men for å bare understreke det enda en gang, jeg er så opptatt av at vi hver enkeltvis må bli bevart i troen. Bli styrket i troen. Og at vi må sørge for at vi holder god åndelig kondis. At vi sørger for at vi har alt godt lagt til rette. Så ikke det plager oss ting og ødelegger noe. En god åndelig hygiene. Sørge for hver dag å få kost, god kost, næringsrik kost, og ikke la alt bare liksom svive og gå. Men jeg vet at dere her har en veldig klar målsetting. Vi skal vokse, men vi skal også vokse i bredde, utad. Menigheten skal få fange opp mange som er kalt, så derfor stå rede til enhver tid, og som vi kan si, bli sterke i Herren. Føler du at du har blitt litt sterkere etter det jeg har sagt? Ikke jeg har sagt det, men Guds ord. Kan det være noen tanker du kan ta med deg og si, dette skal vi bruke? Det var i hvert fall det ønsket jeg har. Skal vi be litt? Kjære Herre Jesus, og vi takker deg for den anledningen. Takk at jeg fikk lov til å stå her i kveld. Snakke til en sånn herlig menighet med så mange flotte mennesker i sine aller beste og sterke år, og også noen som har kommet opp litt i årene, men vi er alle sammen fylt av tro og forventning og ønsker å stå i en vekkelsestradisjon, men vi ønsker også å stå i en vekkelses nyskapning, slik at vi kan få se mennesker komme. Og skal du styrke oss, Jesus, det er ingen å miste. Ingen må falle ut. Ingen må bli borte fra denne levende fellesskapet. men vi vil bevare hverandre og styrke hverandre. Velsign lederskapet, velsign hver eneste en. Og så takker jeg deg for denne mulighet i Jesu navn. Amen.